Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonu gündä Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň halkary uçur atnawlaryny çäklendirmeginden 2 ýyldan hem aşy wagtdan soň käbir halkary ugurlary boýunça dowamly ýola goýulan uçurlar ýurda gelip başlady. Sol bir wagtda pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli beýleki ýurtlarda galan türkmenistanlylary watanyny dolamak boýunça charter uçurlar hem guramalaşdyrylýar. Emma azatlygyň söhbetdeşleri bu uçurlaryň daşarda galan müňlerçe türkmenistanynyň talabyny öderdin, berden gaýdýandygyny, şeýlede durly ugurlar bilen gelýän türkmenistanlylar üçin gowşudylandygy aýdylan karantin düzenleriniň hem tapawutlanýandygyny aýdýarlar. Ýatdatdak geçen hepde türkmen häkimetleri Türkmenistan uçur kampaniýasynyň 30-njy maýdan Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherine we 1-nji iýundan Russiýanyň Kazan şäherine ýetirdi. Ýagny her ugur boýunça hepdede bir uçur gatnawyny dikeldigini iglan edipdiler.
1-nji iýunyň gije sagat 23:30 töwereklere Kazandan ilkinji uçur Türkmenabadyň aeroportuna gönü. Onuň bortuna 175 adam bardy. Mundan öň Dubai'den hem ýolgçylar geldi. Bu uğurlar bilen gelen adamlardan gün aeroportun özünü COVID testi alındı ve olur desini öylerine koy verildi.
Deyip Türkmenabadın halkara aeroportundaki ihtivarlı sesmelerimizin biri 3. iyunda gurrun verdi. Ol 2. iyunda charter uçuru bilen Belarus'tan 220 tövrüge adamın Türkmenabadın aeroportuna ve 30. mayda Türkiye'den 250 agolay adamın Balkan'ın Türkmenbaşı şehrindaki aeroportuna gelendigine aytdı. Yönü ol Dubai'den ve Kazan'dan gelen yolukçulardan tapavutlulukta bu rahatların dihtine karantin zorluklarına yerleştirilendiğine hem sözüne koştu. Bellemeli yeri mundan ön daşarı yurtlardan gelen rahatlar için o zolki 3 hepte karantinde kalmak düzgünlerinin kovsudulyandığı varada maglumatlar kovsuptu.
Görünüşünün karantinde kalmak düzgünüdüğüne hakimiyetlerin Kazan ve Dubai uğurları boyunca yolu koyan uçurlarla gelen yolu uçuları değiştirdiler. Aeroportun ödünün alınan testler negatif netice görkesi olur günü öylerine uğradılar. Emma beylik charter uçurları bilen gelenlerin test neticeleri negatif bolsa da olur hükmanı 14 gün karantine yerleştirilir.
Deyip hopsuzluk aladılar tebepli şahsiyetini ayan etmezliğini soran çeşmemizi belledi. Bu, bir-birinden tapawutlanýan düzünlörüň resmi derejede tasdiklanandygyny garasy Türkmen News neşrinin çap eden Türkmenistanyň keselleriň ýaýramygyna garşy göreş boýunça adatdan daşar komissiýanyň ýaýradandygy aýdylýan dokumentinde hem nykdylyp geçilýär. Emma uçur gatnawyna görä karantin düzünlörüniň üýtgemeginiň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çağında koronavirusyň iki hadisatynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan Virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Mundan soň müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän durly ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny, türkmen wekilleriniň hem olara himaýat etmeýändigini gurrun beripdiler. Sol bir wagtda hepdede bir gezek Dubai we Kazan ugurlary boýunça bir taraplyň biletiniň bahasy degişlilikde 6700 manat we 8020 manat bolan kadaly uçuşy amala aşyrýan uçurlaryň ýurduna dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ählisiniň talaplaryny ödemeýändigi bellenilýär.
Bilet pulyny tapsaň da her kowlaýan ýurdundan Dubai ýa Kazany aşmagy başarsaň da uçura minip biljegiň gumany. Eýdigiderli habarlaşyp dursak da türkmen wekilleri her gezegine bu urlar boyunça biletleriň satylyp gutarylanyny aýdýarlar.
Diýip eýem 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkiýeden Türkmenistana dolanyp bilmän kötünýändigini aýdýan raýatlaryň biri gurrun berdi. Bu ağırlıkta yarım resmi hükümetçi Türkmen Nesiri, Türkmenistan Hava Yolları'nın Kazan uğru boyunca 8. iyunu gözüğünü tutan uçuruna ähli biletlerin eyyam satılıp kutorandığını ve Novotak uçur atnavları için biletlerin entek satıvı çıkarılmandığını mealim etti. Sol bir vaxtı Türkmen hakimiyetleri yurduna dolanıp bilmeyen Türkmen rahatlarının has köptüğü aydilyan Türkiye uğru boyunca sebebini aydınlaştırmazdan kadalı uçur atnavlarını yola koymayar. Mundanyň Türk Hawa Ýollary gullugynyň wekili Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşliginde özleriniň dowamy uçur gatnawlaryny ýola goýmaga taýýardyklaryny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny bildirýärler. Türkmenistana käbir wagt barýan charter uçurlary minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak ýa-da käbirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagty çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1 000-den 3 000 dollar aralygynda para soraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Türkmenistan huwa yollary ýokarky meseleleri boýunça azatlygyň aýdyňlaşdyrjy soraglaryna jogap bermekden, umumyň kommentary bermekden ýüzüwürdi. Öz çağında koronavirusun yoktuğunu öngü sürüyen Türkmenistan'dan sızıp çıkayan ıhtıvarlı havarlarda bu yokunca yolugunların, ondan ölünlerin hem köptüğü bellenilyer. Sol bir vaxte bütün dünya sağlık kuraması Türkmen emeldarlarının mağlumatlarını has ıhtıvarlı hasaplap, yurdun sağlık işgarlarının keselçilik dövründeki tağıllalarına yukarı baha verdi.